าลิมปิกเกม2016ที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะเราจะติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศจากคุณจำเริญปันสมบูรณ์จาก VOA นะคะเชิญรายงานได้เลยค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11ธันวาคม2558นะครับวันพระสบดีที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปตามเวลาในประเทศไทยและในเอเชียเป็นวันสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติเตือนว่ายังมีปัญหาท้าทายรอการขบแก้อยู่อีกมากเพื่อให้เกิดเสรีภาพความยุติธรรมและเสรีภาพขึ้นทั่วโลกครับอาร์เจนตินาได้ผู้นำคนใหม่ซึ่งเป็นนักผู้ที่มีแนวนโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจและประกาศให้สัญญาว่าจะสร้างความเชื่อมั่นและนำเงินลงทุนของภาคธุรกิจกลับคืนสู่อาร์เจนตินาออสเตรเลียตั้งข้อหากับบุคคล4คนซึ่งรวมถึงเด็กวัยรุ่น1คนในข้อหาวางแผนก่อการร้ายโจมตีอาคารที่ทำการของรัฐบาลกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่ามีผู้นำของกลุ่ม IS เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศ3คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและการระเบิดที่ฐานทัพอากาศคันดาฮาในอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานว่ากลุ่ม Anonymous ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ชื่อว่ามีปฏิบัติการเจาะลวงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์เรียกร้องให้มีการรณรงค์ต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในวันที่11ธันวาคมคำเรียกร้องที่ว่านี้รวมถึงอะไรบ้างเรามีรายงานมาเสนอนะครับรวมทั้งเรื่องของการค้นพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร์ขนาดจิ๋วที่เชื่อว่าเป็นเครือญาติกับไทรเซอราทอปส์ไดโนเสาร์สามเขาซึ่งเป็นขวัญใจของเด็กๆหลายคนส่งท้ายวันนี้นะครับการประกาศรายชื่อภาพยนตร์และดาราเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำหรือโกลเด้นโกลบประจำปีนี้มีขึ้นแล้วในวันนี้มีใครอยู่ในข่ายบ้างนั้นเรามีรายงานมาเสนอในช่วงท้ายรายการติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันวันที่10ธันวาคมที่ผ่านพ้นไปแล้วในเอเชียและบ้านเราแต่ยังเป็นวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐอยู่วันนี้นะครับเป็นวันสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเตือนว่ายังมีปัญหาท้าทายต่างๆรอการขบแก้อยู่อีกมากเพื่อให้หลักประกันว่าจะเกิดเสรีภาพความยุติธรรมและสันติภาพขึ้นได้ทั่วโลกการกำหนดให้วันที่10ธันวาคมเป็นวันสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนี้ถือเป็นการระลึกถึงวันหนึ่งในปีค.ศ.1948ซึ่งสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ลงมติรับรองหรือยอมรับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งนับเป็นเสาหลักสำคัญที่ให้หลักประกันเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประเทศต่างๆทั่วโลกและเป็นเอกสารที่หลายประเทศนั้นยึดถือปฏิบัติตามในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับอาร์เจนตินาได้ประธานาธิบดีคนใหม่แล้วคือนายมอริซิโอมาครีซึ่งเคยเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองเบลโนสไอเรสมาก่อนโดยเข้าทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของอาร์เจนตินาเมื่อวันพฤหัสบดีเข้ารับหน้าที่แทนที่คริสติน่าเฟอร์นันเดสเดอเคิร์ชเนอร์ซึ่งปกครองบริหารประเทศอาร์เจนตินามาถึง12ปีโดยมีแนวนโยบายแบบเอียงซ้ายนายมอริซิโอมาสรีผู้นี้เป็นนักการเมืองที่มีแนวทางเป็นมิตรกับภาคธุรกิจและเขาให้สัญญาในระหว่างการหาเสียงว่าจะยกเลิกนโยบายควบคุมเงินทุนและการจำกัดด้านการค้าต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจของผู้ลงทุนและในความพยายามที่จะนำเงินตราต่างประเทศสกุลหลักที่สำคัญกลับคืนสู่อาร์เจนตินาอีกครั้งหนึ่งครับยังอยู่ในซีกโลกใต้นะครับออสเตรเลียตั้งข้อหากับวัยรุ่น1คน รวมทั้งชายอีก4คนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าวางแผนก่อการร้ายโจมตีที่ตั้งของรัฐบาลหลายแห่งซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่ว่านี้ก็คืออาคารที่ทำการสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานตำรวจของรัฐบาลกลางออสเตรเลียที่นครซิดนีย์รวมทั้งเป้าหมายที่เป็นพลเรือนโดยมีเป้าหมายการโจมตีแบบสุ่มด้วยสำหรับในสหรัฐเองนะครับหน่วยงานด้านการทหารของสหรัฐเปิดเผยว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่สหรัฐเป็นแกนนำที่มุ่งเป้าต่อเป้าหมายของกลุ่ม IS ทั้งในอิรักและในซีเรียสามารถทำให้ผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS เสียชีวิตไปได้รวม3คนด้วยกันโดยหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นผู้นำของกลุ่ม IS ที่รับผิดชอบเรื่องการเงินและอีก2คนนั้นเป็นผู้นำระดับสูงซึ่งเสียชีวิตระหว่างการโจมตีทางอากาศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับแต่ที่อัฟกานิสถานการระเบิดซึ่งเริ่มต้นเมื่อเช้าตรู่วันอังคารที่ฐานทัพอากาศคานดาฮาทางใต้ของอัฟกานิสถานทำให้มียอดผู้เสียชีวิตขณะนี้ถึงอย่างน้อย50คนแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าในบรรดาผู้เสียชีวิต50คนนี้38คนเป็นพลเรือน10คนเป็นทหารและอีก2คนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตระหว่างการโจมตีขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลงานของกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานครับและในวันที่11ธันวาคมนี้นะครับกลุ่มนักเคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ตที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม Anonymous ซึ่งเท่าที่ผ่านมาจะเป็นที่รู้จักในเรื่องของปฏิบัติการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือแฮกกิ้งได้ประกาศรณรงค์ให้บรรดาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกันก่อกวนและเย้ยหยันกลุ่ม IS ด้วยวิธีการต่างๆผ่านทางช่องทางออนไลน์และกลุ่ม Anonymous ประกาศให้วันที่11ธันวาคมนี้เป็นวันแห่งการลุกฮือขึ้นเพื่อก่อกวน ISปฏิบัติการที่กลุ่ม Anonymous เรียกร้องให้ผู้คนทั่วโลกกระทำนั้นมีอะไรบ้างคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS เกิดขึ้นทั้งในสนามรบและมีวิธีการใช้วิธีตอบโต้ด้วยสื่อต่างๆด้วยนะครับล่าสุดกลุ่มนักรณรงค์บนโลกไซเบอร์ที่ชื่อว่ากลุ่ม Anonymous ซึ่งเป็นนักเจาะล้วงข้อมูลประกาศสงครามกับกลุ่ม IS โดยการเรียกร้องให้คนช่วยกันประนามก่อกวนและเย้ยหยันกลุ่มรัฐอิสลามด้วยแนวทางต่างๆบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับกลุ่ม Anonymous นี้ได้กำหนดว่าวันศุกร์ที่11ธันวาคมจะเป็นวันแห่งการร่วมกันล้อเลียนและดูหมิ่น IS บนสื่อออนไลน์เช่น Facebook, Twitter และ YouTube เป็นต้นนะครับวิธีแกล้งหรือก่อกวน IS ที่ Anonymous แนะนำเช่นการใช้แฮชแท็ก #dash ซึ่งเป็นชื่อเรียกกลุ่มรัฐอิสลามที่ IS ถือว่าดูหมิ่นพวกตนเนื่องจากมีเสียงพ้องกับคำในภาษาอาหรับที่แปลว่าผู้หว่านเพาะความแตกแยกนะครับแฮชแท็กที่ Anonymous แนะนำอีกคำหนึ่งคือ #dashback ซึ่งเล่นคำกับคำว่า douchebagในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคำหยาบคายนะครับนอกจากนั้น Anonymous บอกว่าหากใครมีรูปนักรบ IS ที่ถูกสังหารให้ช่วยกันเผยแพร่บนโลกออนไลน์และตามสถานที่ต่างๆแฮกเกอร์กลุ่มนี้กล่าวว่าต้องการให้ผู้คนร่วมกันลุกฮือขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าประชาชนทั่วไปนั้นไม่ได้เกรงกลัวกลุ่ม IS อย่างที่กลุ่มรัฐอิสลามต้องการและประกาศว่าวันที่11ธันวาคมนี้จะเป็นวันแห่งการลุกฮือของชาวเน็ตทั่วโลกเพื่อต่อต้าน IS นะครับกลุ่ม Anonymous บอกด้วยนะครับว่าเหตุนองเลือดที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของ IS นั้นจะต้องได้รับการลงโทษนอกจากการล้อเลียนดูหมิ่น IS ออนไลน์แล้ว Anonymous ยังจะจัดกิจกรรมรณรงค์ในอีกหลายเมืองทั้งในสหรัฐและแคนาดาด้วยนะครับนอกจากนั้นกลุ่มแฮกเกอร์นี้บอกว่าสามารถระบุตัวกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ฝักใฝ่รัฐอิสลามได้ 39,000 คนและได้ให้ข้อมูลนี้ต่อบริษัท Twitter ผลที่ตามมาคือ account ของ Twitter ของคนเหล่านี้กว่า 25,000 คนถูกระงับใช้ไปแล้วอย่างไรก็ตามยังมีอีก 14,000 account ที่ยังใช้การได้อยู่ซึ่งกลุ่ม Anonymous ก็ได้เปิดเผยรายชื่อคนเหล่านั้นต่อสาธารณะ ภายใต้ชื่อ Lucky Troll Club เพื่อการโจมตีบนโลกไซเบอร์นะครับสำหรับการตอบโต้จากกลุ่ม IS หน่วยงานเครือข่ายของรัฐอิสลามที่ชื่อ Islamic Cyber Army กล่าวว่าการรณรงค์ของกลุ่ม Anonymous นั้นเป็นการกระทำของกลุ่มคนที่โง่เขลาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องของสื่อสังคมออนไลน์อีกด้านหนึ่งนะครับที่บังคลาเทศรัฐบาลบังคลาเทศได้ยกเลิกการห้ามใช้ Facebook แล้ว3สัปดาห์หลังจากที่รัฐบาลมีคำสั่งประกาศห้ามการเข้าถึงหรือการใช้ Facebook รวมทั้งแอปอื่นๆสำหรับการติดต่อสื่อสารออนไลน์อย่างเช่น WhatsApp และ Viber อย่างไรก็ตามเฉพาะ Facebook เท่านั้นที่บรรดาชาวบังคลาเทศสามารถกลับไปใช้ได้เมื่อวันพฤหัสบดีผ่านทางแอปทางโทรศัพท์มือถือแต่ WhatsApp และ Viber นั้นยังถูกปิดกั้นอยู่โดยรัฐบาลบังคลาเทศและยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าจะสามารถกลับมาใช้ได้เมื่อใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโทรคมนาคมของบังคลาเทศกล่าวว่าแอปสำหรับการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆนั้นจะถูกยกเลิกการปิดกั้นเมื่อเป็นที่ทราบแน่ชัดว่าไม่เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงอีกต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโทรคมนาคมของบังคลาเทศยังได้ขอบคุณคนวัยรุ่นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ใช้ Facebook ในบังคลาเทศและบรรดาผู้ที่ตำหนิวิจารณ์รัฐบาลในความอดทนในเรื่องนี้ครับและทางด้าน Facebook เองนะครับนายมาร์คซักเกอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook ให้คำย้ำยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ชาวมุสลิมว่าชาวมุสลิมนั้นจะเป็นที่ต้อนรับสำหรับการใช้ Facebook ตลอดเวลาในการโพสต์ข้อความสั้นๆทาง Facebook เมื่อวันพุธนายมาร์คซักเกอร์เบิร์กบอกว่าหลังจากเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายที่กรุงปารีสและคำกล่าวในทำนองที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ปิดกั้นการเดินทางของชาวมุสลิมไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐนั้นตนเองสามารถจะนึกภาพได้ว่าความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในใจของชาวมุสลิมจะเป็นอย่างไรสำหรับความหวั่นเกรงว่าจะถูกรังควานกลั่นแกล้งแต่นายมาร์คซักเกอร์เบิร์กบอกว่าในฐานะที่ตนมีเชื้อสายของชาวยิวพ่อแม่ของตนนั้นได้สอนตนตลอดมาว่าเราจะต้องยืนหยัดต่อสู้กับการโจมตีในทุกด้านถึงแม้ว่าการโจมตีหรือการคุกคามเสรีภาพนั้นจะไม่ได้คุกคามเราโดยตรงในวันนี้แต่ในอนาคตเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อทุกคนได้นายมาร์คซักเกอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้งของ Facebook กล่าวด้วยว่าชาวมุสลิมนั้นเป็นที่ต้อนรับเสมอทาง Facebook และเราจะต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสันติสำหรับพวกท่านทุกคนครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะนี้การสอบสวนของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกรณีสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนมุ่งเป้าไปที่นายเอนริเก้มาร์เคสว่าชายวัย24ปีซึ่งเป็นเพื่อนของซาเยดริชวานฟารุกซึ่งเป็นหนึ่งในมือปืนที่ยิงสังหารผู้คนที่ซานเบอร์นาร์ดิโนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยก่อนหน้านี้นายเอนริเก้มาร์เควสให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาเป็นผู้ขายอาวุธสงครามให้กับนายฟารุกและทั้งสองคนเคยวางแผนก่อการร้ายขึ้นเมื่อปี2012แต่ได้ล้มเลิกแผนการดังกล่าวไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในกรณีการก่อการร้ายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีของตนเองในอีกด้านหนึ่งโทรทัศน์ CNN รายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ประดาน้ำซึ่งเป็นทีมชุดสืบสวนกำลังพยายามงมหาวัตถุที่ทะเลสาบเทียมแห่งหนึ่งใกล้เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนและเป็นที่เข้าใจว่าสิ่งที่คณะเจ้าหน้าที่ประดาน้ำงมหานั้นน่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ซึ่งยังสูญหายไปในความพยายามที่จะหาความโยงใยความสัมพันธ์ระหว่างนายฟารุกกับภรรยาคือนางทัชฟีนมาลิกว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้างครับและวันนี้กองทัพสหรัฐเปิดเผยความสำเร็จในการยิงจรวดสกัดกั้นขีปนาวุธเป็นการทดลองที่นอกชายฝั่งของฮาวายซึ่งหากโครงการนี้ใช้ได้เป็นผลสำเร็จก็จะมีการติดตั้งระบบต่อต้านสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวเพื่อช่วยคุ้มครองประเทศกองกำลังของเนโตในยุโรปจากการถูกโจมตีคาดว่าระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธที่ว่านี้จะสามารถนำไปใช้ในโรเมเนียได้ในปลายปีนี้และนำไปติดตั้งในโปแลนด์ได้ในปี2018 แต่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวอ้างว่าประเทศของตนนั้นขณะนี้มีความสามารถพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนไว้ในครอบครองและว่าขณะนี้เกาหลีเหนือนั้นมีทั้งระเบิดนิวเคลียร์มีทั้งระเบิดปรมาณูและระเบิดไฮโดรเจนซึ่งพร้อมที่จะใช้เพื่อปกป้องอธิปไตยของตนอย่างไรก็ตามสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข่าวกรองของประเทศบอกว่ายังไม่มีหลักฐานใดๆที่จะช่วยสนับสนุนคำกล่าวอ้างของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในเรื่องนี้ครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารปฏิชีวนะนะครับประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารของบริษัท Volkswagen บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าภารกิจเร่งด่วนขนาดอย่างสำคัญของบริษัทขณะนี้ก็คือการสร้างความมั่นใจของบรรดาผู้ใช้รถยนต์ Volkswagen ให้กลับคืนมาหลังจากที่เกิดกรณีอื้อฉาวเรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับสารมลพิษจากเครื่องดีเซลของรถยนต์ Volkswagen Turbo บางรุ่นครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น82จุดปิดที่ 17,575 Nasdaq เพิ่มขึ้น22จุดปิดที่ 5,045 Standard & Poor's 500ขยับขึ้น4จุดหรือประมาณ5จุดนะครับ 4.61 จุดปิดที่ 2,052 จุดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of Americaจากข่าวการเมืองเรื่องหนักๆมาแล้วนะครับมาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบ้างในสหรัฐนั้นผู้เลี้ยงปศุสัตว์มักจะใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคในสัตว์ที่แข็งแรงดีและเพื่อกระตุ้นให้สัตว์โตเร็วโดยให้ปศุสัตว์กินยาปฏิชีวนะในปริมาณน้อยอยู่เป็นประจำแต่เรื่องนี้ได้สร้างความวิตกกังวลแก่ผู้บริโภคว่าวิธีดังกล่าวจะนำไปสู่การเกิดอาการเชื้อโรคดื้อยาซึ่งจะไม่สามารถรักษาได้ในอนาคตและขณะนี้ผู้บริโภคชาวอเมริกันจำนวนมากกำลังผลักดันให้ผู้เลี้ยงปศุสัตว์เลิกใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เลี้ยงนะครับโดยเฉพาะสัตว์ที่แข็งแรงไม่เป็นโรคเชลลี่ชเรนเดอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาลูกค้าที่ตลาดเกษตรกร Boulder Farmers Market กำลังเลือกซื้ออาหารอินทรีย์หรืออาหารออร์แกนิกหลากหลายอย่างนะคะตั้งแต่แอปเปิ้ลแดงไปจนถึงเบคอนและไข่ไก่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณลิลลี่อดัมส์ไม่ได้มาที่ตลาดเพื่อเดินซื้อของเหมือนคนอื่นๆค่ะเธอเป็นนักรณรงค์จากกลุ่ม Food and Water Watch ซึ่งเป็นกลุ่มพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคค่ะ
Hi there, can you sign a petition to help crack down on factory farms?
และเธอกำลังล่าลายเซ็นจากผู้บริโภคเพื่อเรียกร้องให้มีการลดการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นประจำในการเลี้ยงปศุสัตว์ในสหรัฐค่ะ
We're working to stop the overuse of antibiotics on factory farms. 80% of our antibiotics in the United States actually used on factory farms.
คุณอดัมส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทางกลุ่มกำลังรณรงค์เพื่อหยุดยั้งการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปในการเลี้ยงปศุสัตว์ค่ะราว 80% ของยาปฏิชีวนะที่ใช้ในสหรัฐใช้ในปศุสัตว์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าการปศุสัตว์แบบโรงงานเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่วยและกระตุ้นการเจริญเติบโตค่ะเธอเห็นว่าการใช้ยาปฏิชีวนะแบบนี้ผิดต่อจุดประสงค์ของยานอกจากนี้การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปยังทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาตามมาซึ่งสามารถแพร่ระบาดออกไปนอกฟาร์มการติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาทำให้ยาปฏิชีวนะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันรักษาไม่ได้ผลนะคะนำไปสู่การเสียชีวิตทั่วโลกราวปีละ 700,000 รายคุณแอนนาโซเซตนักวิทยาศาสตร์และนักรณรงค์ชี้ว่าแรงกดดันจากผู้บริโภคมีความสำคัญมากที่สุดในการผลักดันให้มีการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ค่ะ
Sweden was the first country in the world to ban the use of antibiotics as growth promoters in 1986
คุณโซเซตกล่าวนะคะว่าสวีเดนเป็นประเทศแรกในโลกที่ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์ค่ะเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์เมื่อปีค.ศ.1986และสหภาพยุโรปเริ่มรอยตามในปี2006ค่ะเธอคิดว่าความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ต่อต้านการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์มีบทบาทต่อเรื่องนี้หลายประเทศในยุโรปเหนือได้ห้ามการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นประจำในสัตว์ที่แข็งแรงดีแล้วและยังเข้มงวดต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในคนด้วยมูลนิธิ National Farm Foundation ในสหรัฐอเมริกาชี้นะคะว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันกำลังเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์ลงค่ะ นายนิวคอนคลินประธานมูลนิธิแห่งนี้กล่าวว่าบรรดาหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลความรู้ได้เริ่มจัดงานสัมมนาเพื่อเตรียมตัวเกษตรกรในสหรัฐให้เข้าใจกับกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาลที่จะออกมาใช้ในปีค.ศ. 2017นี้ค่ะ
This is going to be a big change for farmers and veterinarians and also for feed companies
นายนิวคอนคลินกล่าวนะคะว่ากฎระเบียบใหม่ของสหรัฐจะทำให้เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่แก่บรรดาผู้เลี้ยงปศุสัตว์สัตวแพทย์และบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ในประเทศค่ะเพราะว่าอาหารสัตว์มักมียาปฏิชีวนะผสมอยู่เขากล่าวว่าแม้แต่ก่อนหน้าที่กฎระเบียบใหม่ของสำนักงานอาหารและยาจะมีผลบังคับใช้แรงกดดันจากผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทอาหารสัตว์บางแห่งในสหรัฐลดปริมาณยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ลงโดยรณรงค์ผ่านบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดชั้นนำไม่ว่าจะเป็นชิคฟิเล่บริษัทซับเวย์แมคโดนัลด์บริษัทไทสันและบริษัทเพอร์ดูค่ะและการรณรงค์ยังไม่หยุดยั้งแค่นี้นะคะบรรดานักเรียกร้องชาวอเมริกันต่างหวังว่าการเดินหน้ารณรงค์ต่อไปอย่างไม่ลดละเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในสหรัฐจะช่วยลดปัญหาเชื้อโรคดื้อยาทั่วโลกลงได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และก่อนจะไปฟังเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร์ขนาดจิ๋วในประเทศจีนนะครับที่กรุงปารีสในขณะที่กำหนดเส้นตายคือวันศุกร์กำลังย่างใกล้เข้ามาในบรรดาการจากการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติเพื่อทำความตกลงเพื่อควบคุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนั้นดูเหมือนว่าตัวแทนของ196ประเทศที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวยังไม่สามารถจะทำความตกลงกันได้ในตัวร่างของข้อตกลงนะครับหลังจากที่เมื่อวันพุธที่เพิ่งผ่านมามีการให้ความเห็นชอบกับตัวร่างฉบับที่มีความยาว29หน้าอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าในขณะนี้ปัญหาหรือจุดยืนที่แตกต่างอย่างสำคัญซึ่งทำให้ยังตกลงกันไม่ได้นั้นจะเป็นเรื่องของเงินทุนสนับสนุนและเรื่องเป้าหมายครับโดยขณะนี้ยังมีคำถามอยู่เกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบของประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ร่ำรวยที่จะให้เงินสนับสนุนแผนงานในบรรดาประเทศที่ยากจนกว่าเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยังตกลงกันไม่ได้นั้นก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายว่าควรจะควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้ขึ้นสูงจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม2องศาเซลเซียสหรือ 1.5 องศาเซลเซียสครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพูดถึงเรื่องก่อนประวัติศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบซากฟอสซิลในประเทศจีนและพบว่าซากดังกล่าวนั้นเป็นของไดโนเสาร์ขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งเป็นญาติกับไทรเซอราทอปไดโนเสาร์ที่มี3เขาซึ่งมีตัวขนาดใหญ่และเป็นขวัญใจของเด็กๆหลายคนเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิชาการด้านไดโนเสาร์ระบุชนิดของไดโนเสาร์พันเล็กขนาดตัวเท่าสุนัขคอกเกอร์สแปเนียลว่าเป็นญาติกับไดโนเสาร์พันธุ์ไตรเซราทอปส์ซึ่งมีขนาดตัวใหญ่และมีจุดเด่นจากเขา3เขาหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์นั้นได้พบซากฟอสซิลในประเทศจีนนักวิทยาศาสตร์ได้ให้ชื่อเล่นไดโนเสาร์ชนิดใหม่นี้ว่ามินิไตรเซราทอปส์และชื่อวิทยาศาสตร์ว่าหัวเลี้ยนเซราทอปส์นะครับไตรเซราทอปส์จิ๋วที่เพิ่งถูกค้นพบนี้เป็นไดโนเสาร์กินพืชเช่นกันและมีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อราว160ล้านปีก่อนหรือ100ล้านปีก่อนไตรเซอราทอปส์ขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นนะครับนักวิทยาศาสตร์แคทเธอรีนฟอสเตอร์จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันที่กรุงวอชิงตันซึ่งช่วยระบุพันธุ์ของไตรเซอราทอปส์จิ๋วกล่าวว่าญาติขนาดมินิของไตรเซอราทอปส์นั้นไม่ได้มีเขาอย่างที่หลายคนคิดนะครับ
They're smallThey're probably about the size of a spaniel. They walk on their hind legs, but they have.
เธอบอกว่าแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าไตรเซอราทอปส์มากหัวเลี้ยนเซอราทอปส์นั้นมีศีรษะขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับสัดส่วนของตัวซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับไตรเซอราทอปส์ขนาดใหญ่นอกจากนั้นพวกมันยังเดินด้วยขาหลังด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้ราว13ปีผู้เชี่ยวชาญพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่เป็นญาติกับไตรเซอร์ท็อปส์อีกชนิดหนึ่งแต่ในตอนนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดถึงสายพันธุ์ที่เกี่ยวโยงกันและเมื่อมีการค้นพบหัวเลี้ยนเซอร์ท็อปส์ในครั้งนี้นักวิจัยจึงเริ่มตั้งสมมติฐานที่เชื่อมต่อที่มาที่ไปของตระกูลไตรเซอร์ท็อปส์ได้ครับ
They have a tiny little neck frill sticking out behind their headAnd they also have, like all other ceratops and dinosaurs.
Catherine Foster กล่าวว่ามินิไตรเซอร์ท็อปส์แม้จะตัวเล็กแต่ว่ามีแผงคอขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะร่วมกับไดโนเสาร์พันธุ์ไตรเซอร์ท็อปส์นะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไป100ล้านปีหัวเลี้ยนไตรเซอร์ท็อปส์หรือไตรเซอร์ท็อปส์จิ๋วนั้นได้วิวัฒนาการกลายเป็นไตรเซอร์ท็อปส์ที่เรารู้จักกันและมีส่วนฟันกรามที่แหลมคมเพิ่มขึ้นมาเพื่อบดเคี้ยวพืชที่เหนียวได้ครับ
Absolutely and we have a better idea of the timing of that diversification we know it had already happened by the
เธอบอกว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์เข้าใจถึงความหลากหลายภายในสายพันธุ์นี้มากขึ้นและสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะอ่านการค้นพบครั้งล่าสุดนี้นะครับผลงานวิจัยดังกล่าวถูกตีพิมพ์ในวารสาร PLOS One ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงต่างชาติต่างประเทศในฮอลลีวูดได้ประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่เข้าอยู่ในข่ายจะได้รับรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่73แล้วนะครับมีภาพยนตร์เรื่องใดบ้างในประเภทใดแล้วก็มีดาราคนใดบ้างคุณทรงพจน์สภาผลผู้สื่อข่าวเหมือนกันแม้จะไม่ค่อยบันเทิงนักจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงลูกโลกทองคำมากที่สุดในปีนี้คือคาร์โรหนังดราม่าแนวโรแมนติกเกี่ยวกับสตรีรักเพศเดียวกันโดยมีดาราชูโรงอย่างเคทแบลงเชตและลูนี่มารานะครับซึ่งทั้งคู่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงในสาขาดารานำฝ่ายหญิงด้วยคาร์โรเข้าชิง5สาขาด้วยกันนะครับรวมทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
Everything comes full circle And when it happens I want you to imagine me there to greet you
ส่วนหนังที่ได้เข้าชิงรองลงมาคือ4สาขานั้นมี2เรื่องด้วยกันครับคือ The Big Shot ที่ตีแผ่ปัญหาฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐเมื่อเกือบ10ปีก่อนนำแสดงโดยคริสเตียนเบลและสตีฟแคเรลซึ่งทั้งคู่เข้าชิงดารานำชายยอดเยี่ยมแนวหนังตลกจากเรื่องนี้ด้วยส่วนตัวหนังนั้นได้เข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาหนังตลกนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เข้าชิง4สาขาเช่นกันคือ The Revenant เรื่องราวการผจญภัยของนักบุกเบิกแผ่นดินใหม่ในอเมริกาเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วผลงานการกำกับของอเลชานโดอินยาริตูผู้เคยคว้าออสการ์หนังยอดเยี่ยมมาแล้วกับ Birdman ในเรื่องนี้ได้ลีโอนาร์โดดิคาปิโอมารับบทนักบุกเบิกผู้ยิ่งใหญ่ของอเมริกาฮิลกลาสครับ
All I had was my boyAnd he took him from me, you understand? He's afraid.
The Revenant ได้เข้าชิงทั้งสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่านะครับภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงไม่น้อยว่าเป็นตัวเต็งออสการ์และตัวเต็งรางวัลลูกโลกทองคำปีนี้คือ Spotlight หนังตีแผ่เรื่องเฉาของสังคมนักบวชคาทอลิกในบอสตันโดยกลุ่มนักข่าวหนังสือพิมพ์เก่าแก่ Boston Globe ซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงเมื่อ10กว่าปีก่อน
The Boston priest molested kids in 6 different parishes over the last 30 years
Spotlight เข้าชิงทั้งสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแนวดราม่าและผู้กำกับยอดเยี่ยมนะครับในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแนวดราม่านอกจาก Spotlight, Caro และ The Revenant แล้วอีก2เรื่องก็คือ Room และ Mad Max ส่วนในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแนวตลกและเพลงนอกจาก The Big Shot แล้วยังมี Trainwreck, Spy, Joy และ The Martian นะครับและนั่นคือรายชื่อผู้เข้าชิงลูกโลกทองคำปีนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จ และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสุบนครับ South America, Washington.